America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ចាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន17នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការឲ្យ CIA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាកិច្ចសហការអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានគឺព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឈមនឹងជំរឿសពាណិជ្ជកម្មនិងទណ្ឌកម្មយុវជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់របស់ផ្លាស្ទិកដែលចូលរួមក្នុងការងារសង្គមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអាមេរិកាំង The Wall Street Journal ដែលថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅក្នុងដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយចាត់ទុកថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងថាគ្មានរឿងបែបនោះកើតឡើងទេលោកហ៊ុនសែនបានស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានរំលឹកឡើងដែរថាវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជានឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះលោកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនដែលបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះទេកុំសូម្បីដល់ទៅចុះហត្ថលេខាជាងនេះតទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទូចឲ្យឈប់ការមានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាកាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីនីតិកាលរដូវកន្លងទៅតែភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទីហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានធំមួយដែលចិនកសាងទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានខាងលើនេះជាបន្តទៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិអ៊ីរ៉ង់17នាក់ដែលអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាបានឈ្លបយកការសម្ងាត់ឲ្យ CIA នៅក្នុងទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធារបស់ប្រទេសអ្នកខ្លះត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាការពោលអះអាងរបស់អ៊ីរ៉ង់គ្មានការពិតសោះឡើយការចាប់ខ្លួនទាំងនេះកើតឡើងកាលពីខែមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ង់លោកបានថ្លែងថាអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងគឺធ្វើការនៅកន្លែងសំខាន់ៗនៅទីតាំងយោធានិងនុយក្លេអ៊ែរមន្ត្រីនោះមិនបានប្រាប់ថាតើមានមនុស្សចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតនោះទេការប្រកាសដូច្នេះកើតឡើងចំពេលដែលមានកំណើននៃភាពតានតឹងជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Tehran ទាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ Iran ជាមួយនឹងមហាអំណាចនានាកាលពីឆ្នាំទៅហើយដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេស Iran ទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ដែលជាអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហព័ន្ធហៅកាត់ថា CIA បានបដិសេធ ថ្លែងចំចំតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថារបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់មានប្រវត្តិភូតកុហកដ៏យូរលង់ប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងស្វាស្វែងរកវិធីរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំដែលបានបន្ថែមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ ខាន់នៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើហៅថាសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអះអាងនៅក្នុងពេលជំនួបចាប់ផ្ដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពយឺតៗនិងប្រកបដោយសវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសឹងតែឈានដល់ចំណុចត្រូវគ្នាហើយគ្មានដំណោះស្រាយផ្នែកយោធាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេនៅថ្ងៃខាងមុខនេះលោកខាន់រំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានជំនួបរវាងក្រុមតាលីបង់ពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានសម្រេចធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលជម្លោះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានរឿងដែនដីកាស្មៀរលោកថ្លែងថាប្រសិនបើលោកអាចជួយបានលោកនឹងមានចិត្តស្រឡាញ់កិច្ចការងារនេះធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកត្រាំនៅក្នុងសេតវិមានជាកន្លែងដែលលោកជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ ខាន់ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកថាប្រសិនបើលោកអាចជួយអ្វីបានចូលឲ្យលោកដឹងលោកត្រាំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសុំឲ្យលោកជួយដល់ចំនួនតំបន់កាស្មៀរនោះផងដែរប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើក្រុមបាតុករដែលបានចោលពងមាន់ដាក់ការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមបាតុករទាំងនោះប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាដែលប្រឆាំងពួកបាតុករនិងអ្នកស្រុកកាលពីយប់ដដែលនោះទេក្រុមបាតុករមួយក្រុមបានវាយប្រហារការិយាល័យទំនាក់ទំនងចិនដីគោកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមនុស្សជាង100,000នាក់បានដើរដង្ហែជាក្បួនកាត់តាមទីក្រុងដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការស៊ើបអង្កេតលើការប្រើកម្លាំងរបស់ប៉ូលីសដើម្បីវាយបំបែកអ្នកដែលចូលរួមបាតុកម្មតាំងពីមុនដំបូងកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនចិនជាផ្លូវការនៅទំព័រមុខបានសរសេរចំណងជើងបែបអត្ថាធិប្បាយថាអាញាធរកណ្ដាលរដ្ឋរបស់ចិនមិនអាចត្រូវប្រឆាំងបានទេហើយបានហៅទង្វើបាតុករថាមិនចេះអត់ធ្មត
់ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានទៅដល់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាតែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តរួចរាល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននេះជាលើកទី1ដែលព្រឹទ្ធសភាទទួលយកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តយកមកពីនិតដែលធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាកម្ពុជាកាន់តែមានរូបរាងច្បាស់ឡើងពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍វិភាគដូចតទៅ
អ្នកតាតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាថាត្រូវតែបង្វែរទិសនៃការកំហិតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើមិនដូច្នេះទេនឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកនានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋ Ohio បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺជាដំណើរការដ៏សំខាន់ឆ្ពោះឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបពួករបស់គាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបន្តជិះជាន់លើសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋ Florida បានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឡើងកាលពីខែមករាក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់ដោយធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018សភាតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនច្បាប់នេះនឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរឹតបន្តឹងទៅថាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្រមឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរចំពោះការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពេលចូលជាធរមានច្បាប់នេះមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដោយចាត់ទុកថានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បំណងនៃបទអន្តរាគមរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រជាជាតិរហូតតាំងពីជំនាន់ខ្ញុំនៅក្មេងរហូតដល់ខ្ញុំចាស់ជិតស្លាប់ទៅហើយគឺទី1នៅឆ្នាំ1970និយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពឥឡូវរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពគូតែសាលបងពិចារណាសាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីលក្ខខណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះគូក៏មានយោបាយនេះពិចារណាសាជាថ្មីហើយការសម្រេចនៃច្បាប់នោះគាត់តែជាទិសដៅមួយដែលមានមហាចិត្តាគឺតតាំងគឺឆ្លុះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតដ៏ទលំទលាយហើយនឹងគ្រប់ទឹកគ្រប់ដីនេះឯងហើយច្បាប់នេះគឺជាទិសដៅនៃការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងអភិវឌ្ឍបន្តទៀត
រីឯប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាបានហៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះថាជាការជួយជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាប៉ុន្តែលោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទន់ភ្លន់យូរហើយ
We've talked about it how discouraged how unhappy we are with him for getting rid of of democracy of keeping under house arrest
យើងបាននិយាយពីបញ្ហានេះថាយើងមិនសប្បាយចិត្តនឹងគាត់ដែលបំបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់លោកគឹមសុខាដាក់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានបណ្ដោយឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅនិរទេសខ្លួនគឺយើងបាននិយាយហើយដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវប្រើវិធានការក្តៅដែលតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនានាដែលយើងគួរតែធ្វើមិនផ្ដោតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់យើងចាត់វិធានការហើយ
លោកថេតយូហូវិញចាត់ទុកថា
This is a step showing that America believes that the people of Cambodia should have democracy
បាទនេះគឺជាជំហានមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានប្រជាធិបតេយ្យវាគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅទិសដៅត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សដែលបដិសេធមិនឲ្យពួកគេមានប្រជាធិបតេយ្យដែលរាប់ពីលោកហ៊ុនសែនចុះក្រោមរហូតដល់ក្រមឧត្តមសេនីយ៍របស់គាត់ដែលជាអ្នករារាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងប្រទេសនោះនឹងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនឹងបើកចំហ
ឥឡូវនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526បានស្ថិតនៅក្នុងដៃនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាហើយដែលនេះគឺជាលើកទី1ដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាទទួលយកមកពិនិត្យក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់សង្ឃឹមថាព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Elliot Engel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New York បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
This bill sends a clear message that the United States stands shoulder to shoulder with the people of Cambodia.And that the Congress will hold Cambodia's
leaders accountable for their assault on democracy. បញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរប្រកាសស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ក្រោយពីតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយគ្រប់គ្រងប្រទេសតែម្នាក់ឯងនៅគ្រប់ស្ថាប័នជាតិដែលជាប្រព័ន្ធឯកបកដោយសារតែតុលាការកំពូលបានហាមឃាត់មន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់អតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងដកហូតយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តក្រុងទាំងអស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណបកក៏កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំរងស៊ី ដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ច្បាប់នេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជា
លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ VOA ថាលោករំពឹងថាច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរ
ច្បាប់ថ្មីនេះគឺនឹងបង្កើនសម្ពាធលើលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ហើយសម្ពាធនេះមិនមែនមកតែពីអាមេរិកទេចាប់ពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានគឺសម្ពាធនេះគឺមកពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានឋានៈដឹកនាំពីគណៈក្នុងគណៈជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺមិនសบายចិត្តលោកហ៊ុនសែនគេក្នុងចិត្តគេស្ដីបន្ទោសហ៊ុនសែនគេថានៅសុកសុកទៅបកករឿងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងជំរើសរវាងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទទួលតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានដឹកនាំកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបាទទោះបីជានៅពីក្រោយឆាកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខិតខំធ្វើការដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែជាសាធារណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនៅតែអះអាងពីការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិដោយមិនទទួលបញ្ជាពីប្រទេសណាមួយឡើយសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនៃកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធដែលបើកឱកាសឲ្យប្រទេសក្រីក្រលក់ទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែសព្វាវុធដោយមិនបង់ពន្ធចូលក្នុងប្លុកនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយទទួលទិញទំនិញចំនួន 45% នៃទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃ 5,500 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ការនៅរក្សាឋានៈបានឬមិនបានគឺនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះហើយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក៏បានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះម្ដងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះមានលេខ HR 5754ការអនុម័តនោះធ្វើឡើងតែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកពិនិត្យទេដោយសារតែសភាជាតិបានសម្រាកចុះមូលដ្ឋាននឹងត្រូវធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅលើកនេះមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកបានបញ្ញាថានឹងបង្កើនការតស៊ូមតិនៅខាងផ្នែកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់លោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារហើយសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងអស់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះមិនយូរទេយើងនឹងសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តជាស្ថាពរ
សភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកពិនិត្យអនុម័តច្បាប់នានារយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដោយអ្នកតតែងច្បាប់ទាំងនោះត្រូវចុះទៅធ្វើការនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតរៀងៗខ្លួនពេលត្រឡប់មកវិញពួកគេអាចនឹងធ្វើការងារបន្តទៀតបើសិនជាព្រឹទ្ធសភាមិនអាចអនុម័តបាននៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះតាមការចង់បានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ពួកគេនៅមានពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំ2020ខាងមុខដែរដែលខុសពីឆ្នាំ2018រីឯការិយាល័យរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សម្ភារៈអំពីផ្លាស្ទិកងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ធ្វើការវេចខ្ចប់ទំនិញឬរបស់របរផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែស្បោងផ្លាស្ទិកបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទាំងផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សនិងសត្វហើយដូច្នេះហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះយុវជនមួយក្រុមដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិស្ថានបានរួមគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាពិធីបុណ្យគ្មានផ្លាស្ទិកកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីផ្លាស្ទិកដូចជាកែវជ័រស្បោងនិងប្រអប់ធ្វើពីជ័រផ្លាស្ទិកជាដើមត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៅឡើយទន្ទឹមនឹងកង្វះការគ្រប់គ្រងនិងការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកទាំងនេះយុវជនមួយក្រុមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជំរុញការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកទាំងនោះយុវជនទាំងនោះដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាដូចជាមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមកពីមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានសម្រេចចូលរួមកម្មវិធីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថាពិធីបុណ្យគ្មានផ្លាស្ទិកបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកទៅដល់យុវជនដទៃទៀតនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់នៃសម្ភារៈផ្លាស្ទិកលោកឈិតវណ្ណាតស្ថាបនិកសហគមន៍ផ្លាស្ទិកដែលជាក្រុមយុវជនធ្វើការកែច្នៃធុងសំរាមនិងផ្លាស្ទិកនិងប្រើប្រាស់សំរាមឡើងវិញបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលយើងបានចែករំលែកទៅពួកគាត់នឹងយកវាទៅអនុវត្តហើយពួកគាត់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតទៅគ្នាហើយយើងសង្កេតថាប្រទេសយើងនឹងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទាក់ទងនឹងផ្លាស្ទិកហើយក៏មានថាយើងមានការយល់ដឹងហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិក
នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយថ្ងៃមានសម្រាមប្រមាណជាជាង10,000តោនត្រូវបានផលិតឡើងចំណែកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានថង់ផ្លាស្ទិកចំនួនជាង10លានថង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានការស្ទង់មតិមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2015ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាដោយអង្គការ ACRA ដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្របង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ជាមធ្យមប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន200ថង់ក្នុងមួយខែនិងជាង2000ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំការស្ទង់មតិនោះបញ្ជាក់ថាថង់ផ្លាស្ទិក1គីឡូមានតម្លៃជាមធ្យម8000រៀលនឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខាត់បងថាវិការអស់រាប់រយលានដុល្លារពីកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះកញ្ញាអាចសុធាវីស្ថាបនិកថង់ផ្លាស្ទិកដែលជាយុទ្ធនាការកែប្រែអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិកតាមរយៈការបង្កើតវីដេអូលើកឡើងថាផ្លាស្ទិកអាចកាត់បន្ថយបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនបង្កើតការជជែកពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់នៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិធីបុណ្យគ្មានផ្លាស្ទិកនោះឲ្យប្រើប្រាស់ដបទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានត្រូវដាក់ប្រអប់និងថង់ក្រណាត់តាមខ្លួនជាដើម
ខ្ញុំរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមើលទំនោរណា20ឆ្នាំទៀតគឺយើងមានការកែប្រែច្រើនពីធម្មតាផ្លាស្ទិករបស់យើងត្រូវបានកែច្នៃប្រជាជនរបស់យើងមានការដឹងយើងមានសម្រាប់គ្រប់កន្លែងយើងមានធ្លាសម្រាប់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យ20ឆ្នាំចុះចា៎អញ្ចឹង20ឆ្នាំនេះគឺត្រូវពឹងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចា
៎ក្នុងកម្មវិធីដែលមានយុវជនកម្ពុជាប្រមាណជា50នាក់ចូលរួមក្រុមយុវជនបរិស្ថានទាំងនោះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតាមរយៈការបង្ហាញរូបថតនិងការបង្ហាញអំពីវីដេអូរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់របស់ផ្លាស្ទិកក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយមានចំណងជើងថាបញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជានិងបាត់បង់ពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅប្រទេសផ្សេងៗរបស់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015បានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមដែលមិនរលាយថាធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធទឹកនិងលូធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វនិងសុខភាពមនុស្សអាចបង្កជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងមហារីកជាដើមលោកកុងស៊ីដែនបានបង្ហាញរូបថតចំនួន9សន្លឹកដែលផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លាស្ទិកកំពុងគ្របដណ្ដប់លើបរិស្ថាននៅកម្ពុជា
អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងបំផុតហ្នឹងគឺឲ្យពួកគាត់ rethink about it again ការគិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហើយនិងការចោលផ្លាស្ទិកហ្នឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ខ្លះដល់គាត់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ហើយនិងអនាគតទៅមុខទៀត
ក្នុងកម្មវិធីដូដាលនោះក៏មានការចាក់ផ្សាយវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាឯផ្លាស្ទិកអូសៀនដែលរៀបរាប់អំពីផ្លាស្ទិកបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសត្វក្នុងសមុទ្រដល់អ្នកចូលរួមផងដែរបច្ចុប្បន្នគេឃើញមានយុវជនជាច្រើនកំពុងធ្វើសកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកយុវជនមួយចំនួនផ្ដោតសំខាន់លើការប្រមូលសំរាមនៅតាមប្រឡាយលូទឹកស្អុយយុវជនខ្លះរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលមិនប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្លះបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតខ្លះច្នៃប្រឌិតសម្លៀកបំពាក់ពីថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីដាក់តាំងពីពណ៌បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃថង់ផ្លាស្ទិកជាដើមលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាឥរិយាបថរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមានការកើនឡើងដោយសារតម្រូវការនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តយុវជនដែលតែងចូលរួមរាល់សកម្មភាពក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងជំរុញឲ្យយុវជនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបន្ថែមទៀតរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមបាតុករពូតូរីកូបានកាន់ទង់ជាតិនិងស្រែកតាមបដាជាច្រើនហើយនឹងគោះប៉ោតគោះឆ្នាំងទ្រហឹងអង្គងនៅតាមដងមហាវិថីកណ្ដាលទីក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារឲ្យអភិបាលរដ្ឋរីកាដូរូសេឡូចុះចេញពីមុខតំណែងដែលនេះជាបាតុកម្មធំបង្អស់ជិត2ទសវត្សរ៍នៅលើដែនកោះមួយនេះក្រុមបាតុករបានធ្វើការទាមទារយ៉ាងដូចនេះក្រោយរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយឯកសារផ្ដោះផ្ដងគ្នាចំនួន889ទំព័របែបអាហាភាសដែលគេចងក្រងនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរវាងលោករ៉ូសេឡូជាមួយនឹងក្រុមទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាពួកគេបានប្រមាថដល់ស្ត្រីភេទនិងលេបខាយដាក់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរួមទាំងជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Maria ផងដែរលោករ៉ូសេឡូមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីមុខតំណែងទេតែនឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមបាតុករធំថយចិត្តដោយសន្យាថានឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅឆ្នាំ2020និងបន្តធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេភាពតានតឹងចុងក្រោយនៅឈូងសមុទ្រប៉ែកបានធ្វើឲ្យអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបង្កើតបេសកកម្មការពារនៅលើផ្ទៃទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រហួរមួយបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងដាក់ទង់ជាតិអង់គ្លេសនៅតាមផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជេរ៉ាមីហាន់បានហៅការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងស្ទេណាអ៊ីមផេរ៉ូនិងសេវឹកបើកបរចំនួន23នាក់គឺជាទង្វើប្លន់លើផ្ទៃសមុទ្រប្រទេសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសដែលគ្មានមនុស្សបើកបរទៅផ្នែកម្ខាងនៃភពព្រះច័ន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានបរាជ័យដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសបេសកកម្មទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទលើកដំបូងរបស់ឥណ្ឌាដែលហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទនោះកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2008ហើយបានជួយបញ្ជាក់ថាពិតជាមានប្រភពទឹកមែននៅលើភពព្រះច័ន្ទប្រទេសឥណ្ឌាមានគម្រោងការបញ្ជូនយានអវកាសមានមនុស្សបើកបររបស់ខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកត្រូវដកចេញពីមុខតំណែងជាប្រធានក្រុមដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺអេបូឡាជាបន្តបន្ទាប់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.